Tāpat siltumtīku rekonstrukcija Baloža pilsētā, kuras īstenošana ir novilcināta arī vairāku gadu garumā, un rezultāti iedzīvotāji vēl joprojām nav sajutuši, un tuvākā laikā arī nesajutīs. Tāpat arī ārsta prakses remonta organizēšana gandrīz 4 gadu garumā Titurgā, ko iedzīvotāji gaida jau ļoti sen un kas ir vitāli nepieciešams. Tāpat arī aktīvās atpūtas un transporta infrastruktūras nožēlojamais stāvoklis. Tāpat arī pirmskolas izglītības iestādes nepieciešamība šajā apdzīvotajā teritorijā, jo pēc iedzīvotāju datiem šajā pusē vislielākais procents ar pirmskolas vecumu bērniem, kuriem šis pakalpojums netiek nodrošināts pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Arī Titurgas ezera parks ir solīts jau gadu gadiem, un šo projektu jau visens ir uzsākuši paši iedzīvotāji savu iniciatīvu, nesagaidot pašvaldības rīcību. Tāpat Baloža vidusskolas peldbaseina sāga sola Baložiem jau ļoti sen, un man liekas, ka ja Baložos pateiks vārdu peldbaseins, nu tad var izpelnīties aplausus, jo mūsu novadā peldbaseina ir gan Ķekavā, gan Daugmalē, bet Baložos vēl joprojām nav.